tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 10 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama sot pritet ta shpallë emrimin e Hillary Clintonit për sekretare amerikane të shtetit. Në ditën e ndërkombëtare të sëmundjes SIDA, autoritetet në Kosovë thonë se janë të regjistruar 74 vetë të infektuar me këtë sëmundje. Financial Times shkruan se nesër gjatë vizitës së kryeministrit italian në Shqipëri do të nënshkruhen disa kontrata për energji. Rusia thot se do t'i modernizoj raketat e saj si kundër përgjigjen ndaj planeve amerikane për sistemin mbrojtës në Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Washington. Presidenti zgjedhur i SBA-ve Barack Obama sot do të shpallë ekipin e tij të sigurisë, ku si sekretare e shtetit pritet të përfshihet Hillary Clinton. Zyra Obamës njoftoi se ai do t'i bëjë publike emrat e ekipit të tij të sigurisë në një konferencë për shtyp në Chicago. Mediat amerikane kanë raportuar se Obama pritet ta mbajë sekretarin e mbrojtjes Robert Gates në kryet e Pentagonit, ndërsa këshilltar për siguri kombëtare do ta mbrojë generalin James Jones, ish komandant suprem i NATO-s. Raportet thonë se Obama gjithashtu pritet të mbrojë guvernatoren e Arizonës Janet Napolitano në postin e sekretares për sigurinë atdheut, dhe ishë ndimës sekretaren e shtetit, Susan Rice, si ambasadore në Kombet e Bashkuara. Vetë Barack Obama do të bëjë betimin me 20 janar. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do të dërgoj sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice në Indi për të demonstruar solidaritetin e Shteteve të Bashkuara me Indin pas ulmeve terroriste në Mumbai që lanë të vdekur 170 persona përfshirë 6 amerikan. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Rice do të arrijë në New Delhi të mërkurën pas vizitës në Londër dhe në samitin e NATO-s nesër në Bruxelles. Rice deklaroi sot se Pakistani duhet të tregojë bashkëpunim të plot me Indin për të hetuar sulmet e javës së kaluar. Pragë. Në ditën ndërkombëtare të luftës kundër HIV-sit, programi i Kombeve të Bashkuara për luftën kundër HIV-sit thotë se ky vit ka shënuar numër më të vogël të infektimeve me virusin vdekjeprues. Drejtori ekzekutiv i këtij programi, Peter Pott, ka njoftuar se këtë vit ka rënë edhe numri i vdekjeve nga kjo sëmundje. UNAIDS njofton se gjatë 5 viteve të kaluara rreth 4 milion njerëz në vendet në zhvillim kanë filluar të përdorin barda që trajtojnë sëmundjen. Organizata thot se përpjekjet për të luftuar sëmundjen duhet të vazhdojnë edhe në këtë kohë të krizës globale financiare. Njoftimi gjithashtu bën të ditur se përkundër progresit në stabilizimin e përqindjes së infektimeve, numri i personave që jetojnë me HIV po vazhdon të rritet. Gjatë 20 viteve të fundit, numri i personave me HIV-AIDS është trefishuar në 33 milion. Kabul. Një guvernator rajonal në Afganistan është vrarë derisa po dilte nga shtëpia e tij në veri të Kabulit. Zyrtarët kanë njoftuar se guvernatori u vra nga personat armatosur, ndërka që roja e tij është plagosur. Përgjegjësinë për vrasjen e mori lëvizja e talebanëve. Në një sulm tjetër në provincën e Helmandit janë vrarë 10 persona, ndërka që 20 të tjerë janë plagosur. Moskë. Shefi forcave strategjike raketore ruse Nikolaj Solotsov tha se ushtria do të modernizojë raketat e saj në përgjigje të planeve amerikane për vendosjen e sistemit mbrojtës antiraketor. Zyrtarët rusë kanë pra lajmëruar se planet amerikane mund të shkaktojnë një gardë të rearmatimi. Dozet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pra, siç dëgjuat, sot në mbar botën shënohet dita ndërkombëtare e luftës kundër sëmundjes SIDA. Aktualisht në Kosovë, në Institutin e Shëndetit Publik, janë të regjistruar 74 persona të infektuar me këtë sëmundje, por rrethuhet se ky numër mund të jetë më i madh. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës vlerësojnë se duhet bërë më shumë në informimin e qytetarëve për masat preventive në luftën kundër kësaj sëmundjeje. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Numri të infektuarve më të ashtuquajtur në sëmundja e shekullit pra me HIV-AIDS në Kosovë, ndonë se ende në përmasa të ulta, krahasuar me vitet e kaluara, është në rritje e sipër. Si pas të dënave të Institutit të Shëndetit Publik, që nga rasti i pari shfaqëri kësaj sëmundje në Kosovë në vitin 1986, deri më tani janë infektuar 74 persona, numër ky që paraqet vetëm rastet e raportuara. Infektologu Ilir Tolaj, konsideron se institucionet e Kosovës duhet të propagojnë në luftën kundër AIDS, nëse gjitha shtresat e Kosovës në veçanti tek të rinjët. Sipas tij, nuk duhet të neglizhohet fakti se në vitet e pas luftës në Kosovë ka patur një numër më të madh të rasteve të regjistruara me HIV dhe AIDS.
Dytë tretat e numrit përgjithshëm prej 74 rasteve sa janë të regjistruara deri tash në Kosovë janë të regjistruara në vitet e pas luftës. Dhe kjo mund të jetë edhe si pasojë e tranzicionit, meqenëse shumë ndryshime kanë ndodhur në Kosovë dhe shoqërinë kosovare në përgjithësi. Gjithashtu një lëvizje jashtëzakonisht e madhe e njerëzve ka ekzistuar si vendore ashtu ndërkombëtar në Kosovë.
Për luftimin e sëmundjes HIV/AIDS, Kosova ka fituar grantin global, i cili parashen një fond për financimin e aktiviteteve parandaluese për këtë epidemi brenda 5 viteve. Numri të infektuarve me HIV/AIDS, sipas infektologut Tolaj, dyshohet të jetë më i madh se 74 raste.
Asnjëherë numri i cili është i regjistruar dhe që është zyrtar nuk është ai numri i cili është faktik në një vend, por shkon në një korrelacion, një lidhshmëri mes atyre të paraqiturve dhe një numri më të madh i cili mund të jetë prezant.
Ndërsa menaxherja e projektit të Fondit Global për HIV/AIDS në Kosovë, Edona Deva, tha se edhe përkundër problemeve aktuale në Ministrinë e Shëndetësisë, zyrtarët të cilët merren me trajtimin e të sëmurëve nga HIV/AIDS janë duke i kushtuar rëndësi të veçantë kësaj çështje.
Po institucionet të përgjithësi, secila në kuadër të përgjithësive të tyre duhet të merret me kompetenca do thotë që i ka. Ministria e Arsimit në anën tjetër duhet të merret më tepër me edukimin e gjeneratave të reja për sa i përket zhvillimit të njohurive për HIV-in, por edhe për infeksione tjera që mund të barten seksualisht dhe që në një farë mënyrë i hapin portën HIV infeksionit.
Drejtoresha ekzekutive e qendrës rinore, Lindi Taloshi, thekson se eronit në luftën kundër HIV-AIDS duhet të gjinden pikërisht në mesin e femrave. Loshi konsideron se gjinia më e kërcënuar nga kjo sëmundje dhe që ka tërhequr vëmendjen janë femrat për shkak të rrezikut në të cilën futen nga patrejtësitë shoqërore.
Gjatë shënimit të kësaj dite në Kosovë kundër HIV/AIDS-it është një rast i mirë për të njohur barën që e bartë gjinia femrore, por njëkohësisht të festohen arritjet e grave në luftën kundër epidemisë.
Dita botërore kundër SIDA-s po shënohet në Kosovë me shumë aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me vëdijësimin e qytetarëve për rrezikun e kësaj sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Greva e punëtorve të administratës së judikaturës vetëm është pezulluar dhe ajo ka gjasë të rifiloj përsëri pas 3 muajsh, thot Ismet Mehmeti, kryetari degës së sindikatës së judikaturës. Ai thekson se nëse brenda këtij afati nuk përmbushen premtimet e qeverisë së Kosovës për punëtorët e judikaturës, atëherë greva do të rifiloj me kërkesa edhe më radikale. Kronike përgatitur nga korespondenti yr në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Sindikalistët e judikaturës kanë paralajmëruar se greva do të rifillojë më 21 shkurt të vitit të ardhshëm nëse qeveria nuk i përmbush premtimet e dhëna. Ky është vendim që e ka marrë Këshilli Grevist i Sindikatës së Judikaturës, thot Ismet Mehmeti, kryetari degës së Sindikatës së Judikaturës. Ai theksoi se pezullimi i grevës është bërë për shkak të, siç i quajti ai, rrethanave politike të përkeqësuara nëpër të cilat po kalon Kosova, si dhe për t'i dhënë në rast qeverisë së Kosovës që t'i përmbush premtimet për zgjatjen e afateve të kontratave për 3 vjet dhe për avancimin e të ardhurave personale.
Honën fillon puna dhe do të zhbllokohet ajo blokada e gjyqësisë që ka qenë për 9 ditë me radhë. Ne deri në 21 shkurt kemi pezulluar për arsye se kemi dhënë afat për këto që ne kanë premtuar, domethënë me ne plotësuar me janarin edhe shkurti, domon dihen që atë apo na i paguajnë apo na i paguajnë shujtën, shtimin e tona personale, avancimin e gjyqësisë, edhe kontratat që do të na i bëjnë tash mbrenda këtij muaji. Për 2009, 2010, 2011, këto dihen, edhe ne nëse nuk ne presojnë të kushtet, që natë ne kam prëntu, me shkrim ne kam dhonë, ne përseri, ofte më shumë e i përseri në grejë.
Rifillimi mund shumë i greves më 21 shkurt të vitit të ardhshëm, thot Zoti Mehmeti, nënkupton edhe radikalizim të kërkesave të punëtorve të administratës së judikaturës.
Ose të mosme që kërkesat të radikalizohen, të zhënohen kërkesat edhe të kërkohet. Ne dhe ato qëtë kërkesat kemi bënë a koherë, që datë kanë qenë shumë ta ligjë mbi shërbjës të vë, ligjë mbi reorganizimin e gjysis, nëse nuk fillan veç që dimi tash, ligjë mbi pagat i cili është veç përni me siper, pëse këtu i kena kërkuna më heret, puna pasararit, puna për festa, që dhe t'i kërkujmë gjithatër, jënë shumë të kërkisë.
Kryetari degës së sindikatës e judikaturës Zoti Mehmeti thotë se është duke shpesuar që qeveria e Kosovës do të angazhohet që të mos i sjellë sindikalistët e judikaturës para si sta aji akti të kryer për të futur në grevë të sërishme.
sigurisht mbetën në fuqi dhe do të taktoj modalitetet e greves penis të një shkurti tani. Ato do të vendosh sigurisht. Po besoj që do ne presojnë që do që kemi kërku për ato që do kanë afatë, se të është mirë me i organës të nërë në greve. Është pak shumë eron, fjara greve organeve shtetënore, si të mos e gjithësisi, si është shtylla tret e pushtetit. Por, ne në kanë shtylë, qeveria që në kanë leon pakon, ashtë nuk në kanë përthil, edhe është dashtë të bëjmë këtë farë presioni që ne kemi me statut, si mas sindikatës pavarë, që është presioni i funit sindikal greva.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për bashkëpunimin ndërmjet Italisë së Shqipërisë në fushë të energjisë. Sipas gazetës, gjatë takimit të nesërm të kryeministrit italian Silvio Berlusconi me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha në Tiranë, do të nënshkruan projekte grandioze të energjisë, përfshirë edhe atë që konsiderohet si projekti më i madh i energjisë me erë në Evropë. Kriza kronike e Shqipërisë me energji dhe ambicit e kryeministrit Sali Berisha për të krijuar një qendër rajonale të energjisë në vendin e dytë më të varfër në Evropë e ka hapur një treg të ri për shumë kompani italiane, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Financial Times. Ekziston po ashtu edhe ndjenja e emergjencës për zotin Berisha, i cili ballafaqohet me zgjedhjen në qershor të vitit të ardhshëm dhe ati i nevojitet të bindësh shqiptarët e lodhur nga mungesa vazhdueshme e energjisë elektrike, se përmirësimi i kësaj situate është në rrugë sipër. Kryeministri Berisha ka ofruar kushte atraktive për investuesit, përfshirë edhe marrjen me qiratë të tokës shtetërore për periudha afatgjate me çmime të volitshme, sipas politikës së tij Shqipëria 1 euro. E përditshme londineze Financial Times më tutje shkruan se njerëzit e involvuar në projekte megjithatë sugjerojnë se ata mund të ballafaqohen me vonesa të gjata, tërheqin vërejtjen për korrupsion, mungesë të transparencës në procedurat e aprovimit, konteste lidhur me pronësinë e tokave dhe me rezistencë nga mbrojtësit e ambientit në Shqipëri. Zyrtarisht parashihet se ministri i energjisë i Shqipërisë, Genc Ruli, do t'i nënshkruajë dy kontrata për projekte të energjisë në vlerë prej 1 miliard euro me grupin italian Falcone për ndërtimin e centralit për rigazifikim afër Fierit në Shqipërinë jugore dhe për gazsjellësin në nëndëtar për Itali. Pas kësaj, sipas gazetës, do të nënshkruhet edhe marrëveshja në vlerë prej 1.5 miliard euro për kompaninë siciliane Moncada për një fermë të energjisë me erë në Karaburn dhe për kablon në përgjatë detit Adriatik e deri në Itali. Deficiti me energji i Italisë dhe problemet e brendshme, duke ndërtuar infrastrukturën e re, e bën në Shqipërinë një opsion atraktiv për prodhimtari të energjisë elektrike. Propozimi firmës Moncada për kapacitetin prej 500 megavatësh të fermës për energji me erë, që përmban në 250 turbina, është vlerësuar si projekti më i madh i këtill në Evropë. Duket se kompania italiane Falcone ishte më suksesshme me projektin e saj sesa ai i propozuar nga ICG Power me selinë në Zvicër, që 75% është pronë e biznesmenit kosovar Agim Gjinali, shkruan Financial Times. Ajo ka propozuar një central të shkallës së gjerë të rigazifikimit që do ta merrte gazin e transportuar nga Afrika Veriore dhe Katari e pastaj me të do ta furnizonte industrinë në Itali dhe në Shqipëri, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama sot pritet ta shpallë emërimin e Hillary Clintonit për sekretare amerikane të shtetit. Në ditën ndërkombëtare të sëmundjes SIDA, autoritetet në Kosovë thonë se janë të regjistruar 74 vetë të infektuar me këtë sëmundje. Financial Times të shkruan se nesër gjatë vizitës së kryeministrit italian në Shqipëri do të nënshkruan disa kontrata për energji. Rusia thot se do të modernizojë raketat e saj si kundërpërgjigje ndaj planeve amerikane për sistemin mbrojtës në Evropë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.
Radio Liberty, Praha.